Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har bir kichik uy guruhidagi shogirdlarimiz Rabbimiz Iso Masihning shogirdlaridir. 1-chi Korifeyliklarga maktubining 11-chi bobi 1-chi oyatida shunday deb yozib qo'yilgan joyi bor. Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar. Nima deb o'ylaysiz, aziz radio tinglovchi birodarlar? Ushbu aytilgan gapda qandaydir mag'rurlik bormi? Avvalo biz shuni tan olib aytishimiz kerakki, biz insonlar aslo Rabbimiz Iso Masihga o'xshab hayot kechira olmaymiz. Shu bilan birga aslida shogirdlarimiz Rabbimiz Iso Masihning shogirdlari ekanligini bir zum bo'lsa-da yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Albatta, har bir ustozning maqsadi Rabb Isoga o'xshagan bo'lishdir. Shunday ekan, demak, shogirdlarimizni to'g'ri yo'ldan boshlab borayotganimizga iymonimiz komil bo'lishi kerak. Albatta, biz o'zimizni boshqa insonlar bilan solishtirmasdan Rabbimiz Iso Masihning qanday ajoyib hayot kechirganligiga qarashimiz kerak. Nafaqat qarashimiz, balki harakat qilishimiz kerak. O'xshashga harakat qilsak, biz asta-sekinlik bilan komillikka erishib boramiz. Hamma joylarda bo'lgani kabi, kichik uy guruhlarida ham o'ziga yarasha muammolar bo'lib turishi aniq. Aytaylik, ba'zida kimdir yig'ilishlarga kelmay qolsa, guruh a'zolaridan yana kimlardir o'zaro kelisha olmay qolishlari mumkin. Shunday paytlarda muammolarni qanday hal qilishni bilmay boshimiz qotadi. Demak, shunday vaziyatlarda nima qilishimiz kerak? Birinchi galda ibodat qilish va har birimizning asosiy vazifalarimiz bo'lishi kerak. Chunki muqaddas ruh har birimizga berilgan. Yuhanna maktubining 14-chi bobi 26-chi oyatida aynan shu haqida o'qib olishingiz mumkin. Demak, ibodat qilish orqali biz Xudodan kuch-qudrat, kechirish va guruh a'zolarini to'g'ri boshqarishni o'rganishimiz va Xudodan yordam olishimiz mumkin. Ikkinchi galda esa boshqa birodarlardan ibodat qilishlarini va o'z tajribalari bilan bo'lishishlarini iltimos qiling. Chunki hamma kichik uy guruhlarida ham shunga o'xshash muammolar bo'ladi. Bir-birimizga amaliy yordam ko'rsatish orqali esa ko'p ijobiy natijalarga erishish mumkin. Ba'zida kichik uy guruhining a'zolari yoki yetakchilari ham tushkunlikka tushib qolishlari mumkin. O'z-o'zingizga nima uchun shunday bo'ldi deb savollar berib qiynalishdan ko'ra ibodat orqali Xudovand bilan birgalikda yechim topish foydaliroqdir. Azizlar, doimo hushyor va zirak bo'ling, chunki shayton doimo kimnidir o'z qaramog'iga ilintirish ilinjida yuradi. Donolik va zirak bo'lish esa har birimizga yordam beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutib qolamiz. Hozircha esa xayr.